Hari ini kita teruskan keseimbangan untuk kita lebih mengerti ya, tentang keseimbangan-keseimbangan yang di dalam hidup kita. Dan saya sudah singgung beberapa keseimbangan. Hari ini saya selesaikan ya, keseimbangan antara ambisi dan potensi. Dan saya sudah singgung tentang ambisi. Ambisi adalah suatu keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu dan menggenapi sesuatu yang besar. Ya, a strong desire to achieve something greater ya, untuk Tuhan. Nah, setiap kita harus memiliki ambisi. Kalau kita tidak memiliki ambisi, kita tidak memiliki semangat dan keinginan untuk bertumbuh, untuk maju, untuk dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan yang lebih besar. Ya, dan Tuhan mau setiap orang Kristen harus memiliki ambisi ya, supaya kita bisa berjuang bagi Tuhan lebih baik dan lebih sempurna. Nah, ambisi kita adalah suatu keinginan daripada Tuhan. Yesus pernah mengatakan ya, kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dan pekerjaan yang lebih besar. Rupanya Tuhan Yesus ingin semua orang Kristen memiliki suatu ambisi, lakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus itu sendiri ya. Oleh sebab itu kita melihat Tuhan Yesus memiliki hati yang lapang. Dan dia sudah lakukan pekerjaan yang terbesar di dalam dunia, tetapi dia masih mengharapkan setiap murid Tuhan lakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus Kristus. Ini adalah satu hati yang besar, dan Tuhan mau semua orang Kristen buat sesuatu yang lebih besar bagi Tuhan. Dan ingat, ambisi kita untuk siapa? Ambisi kita untuk siapa? Dan Tuhan berkata kepada Baruk, yaitu sekretaris daripada Yeremia, jangan mencari perkara yang besar untuk dirimu sendiri, tapi carilah pekerjaan yang besar untuk Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan kembali, kita melayani Tuhan, kita mau pekerjaan Tuhan yang lebih besar untuk siapa? Bukan untuk diri saya ya, untuk Tuhan. Ya, saya melakukan pekerjaan mengajar sekolah minggu, saya memberikan konsumsi, saya menyambut tamu, saya memimpin kebaktian, saya melakukan segala hal di dalam pekerjaan Tuhan. Saya tahu itu semua untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita memiliki ambisi yang jelas dan motivasi yang benar, Tuhan pasti memberkati saudara dan pasti memberkati kita semua. Dan ini adalah hal yang penting. Maka ambisi kita adalah untuk Tuhan. Nah, hari ini kita akan singgung tentang keseimbangan daripada ambisi dan potensi. Nah, saudara, kalau memiliki ambisi tapi tidak mempunyai potensi, itu akan menjadi suatu impian yang kosong. Betul tidak? Saya mau lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, mau pikir yang besar-besar, lalu muluk-muluk, lalu menjadi mimpi kita yang besar. Tapi kita tidak punya kemampuan itu, tidak mempunyai potensi itu. Maka apa yang kita mimpikan itu juga akan menjadi apa? Impian yang kosong. Tapi ada orang punya potensi, punya kemampuan, tapi enggak punya ambisi mau bekerja, berjuang. Akhirnya ambisi itu, potensi itu menjadi statis atau mengkuburkan potensi kita, dan sehingga potensi kita itu tidak berguna dan sia-sia yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita memiliki ambisi, kita juga mempunyai potensi. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, kita akan mendapat keuntungan, akan laba ya, menghasilkan hasil yang memadai dan hasil yang penuh bagi Tuhan. Nah, kita akan hari ini menyelidiki teks yang kita baca tadi, yaitu tentang Matius pasal 25. Teks yang kita baca ini adalah satu teks yang membicarakan tentang potensi dan juga ambisi. Nah, kita mengulang sebentar beberapa ayat ini sehingga kita bisa belajar di dalam teks ini ada berapa hal-hal yang penting yang kita hari ini belajar bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama yang sudah ya ditayangkan di dalam screen ini. Kita baca bersama-sama. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Konteks ini ya membicarakan beberapa hal. Okay. Dan yang pertama kita harus tahu bahwa Yesus mengucapkan perumpamaan ini membicarakan 3 hamba. Ya, 3 hamba. Lalu 1 hamba dia berikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, saya ingin saudara mulai memikirkan bersama-sama sebetulnya 1 talenta itu nilainya berapa besar. Oke? Nah, lihat di dalam screen ini. 1 talenta itu nilainya gede. Ya. Kalau engkau diberikan 1 talenta, kamu jangan minder gitu loh. Tuhan, kok saya dapat 1 ya? Si Mudi dapat 2. Leni dapat 3. Yudi dapat 5 ya. Lalu kita mulai pikir, wah, saya itu hanya mendapat 1, lalu nilainya itu seperti nilainya tidak berarti, berharga. Tidak. 1 talenta itu nilainya gede itu. 6.000 dinar. 6.000 dinar itu artinya 6.000 hari. Ya, upah 6.000 hari. Kalau kita samakan dengan 6.000 hari itu upah berapa tahun? 17 tahun 50 hari. Gede enggak? Ya. Kalau Tuhan kasih Leni 1 talenta, itu nilainya adalah 17 tahun, ya, 50 hari punya upah. Gede enggak? Gede sekali 1 talenta. Lalu dibayangkan 2 talenta upahnya 34 tahun, 100 hari. Kalau dia kasih 5 talenta, saya jumlahkan 82 tahun, 190 hari. Gede sekali itu 1 talenta. Ya. Nah, kalau Tuhan kasih engkau 1 talenta saja, ya, menurut kesanggupanmu, Tuhan kasih 1 talenta, engkau jangan merasakan kalau 1 talenta itu kecil. Tidak, besar 1 talenta itu, nilainya besar sekali. Kalau engkau kembangkan lagi 1 talenta, ya, menjadi 1 kali lipat, itu hasilnya itu luar biasa besar. Okay. Nah, di sini ada 3 hamba. 1 hamba dikasih 1, 1 hamba dikasih 2, 1 hamba dikasih 3. Betul? Jadi masing-masing diberikan talenta yang berbeda-beda. Tapi berbedanya berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan saudara masing-masing. Ya, Tuhan tidak diskriminasi. Tuhan tahu orang ini punya kemampuan berapa besar. Tuhan mempercayakan ya kepada dia 1. Tuhan mempercayakan kepada seseorang yang lain 2. Percayakan kepada yang ketiga 5 talenta. Ya, tapi masalahnya bukan banyak atau sedikit talenta. Mengerti maksud saya? Masalah yang paling penting adalah bagaimana kau kembangkan dan menggunakan talenta itu. Jadi kalau kau diberikan 1 talenta, ya kita lihat ya, itu adalah 1 kemampuan. Dan saya jelaskan talenta di sini ya menunjukkan kemampuan kita. Sebetulnya talenta itu adalah mata uang dalam perjanjian baru, mata uang. Cuma Yesus menggunakan mata uang ini untuk mengkaitkan dengan potensi kita. Ya, diberikan mata uang di dalam perjanjian baru. Tapi talenta itu ya menunjukkan 1 kemampuan dan 1 potensi yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan. Nah, kalau Tuhan memberikan engkau 1 talenta untuk melayani Tuhan, itu menunjukkan kemampuan yang sangat besar kalau engkau gunakan talenta-talenta itu. Nah, kita akan melihat ya, talenta itu datang dari mana? Dari Tuhan, dan Tuhan memberikan. Karena artinya Tuhan itu memberikan talenta yang kepada hambanya masing-masing. Kalau itu diberikan oleh Tuhan, maka kita harus ya menjalankan, menggunakan talenta itu dengan sebaik-baik. Karena itu merupakan 1 kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka janganlah talenta yang sudah Tuhan berikan itu kita tidak persembahkan kepada Tuhan, tapi kita persembahkan kepada dunia. Nah, masih ingat cerita yang saya pernah singgung ya, tentang itu apa, Elvis Presley ya, saya sudah pernah singgung cerita itu. Elvis Presley itu adalah penyanyi ya yang terkenal. Nah, anak-anak kita zaman sekarang itu nggak tahu Elvis Presley, betul? Yang kamu tahu itu adalah Michael Jackson ya, Michael Jackson. Karena sebetulnya Elvis Presley itu adalah seorang Kristen, penyanyi Kristen. Waktu saya masih remaja, saya suka dengar piring hitam, pada waktu itu pakai piring hitam ya, dengan lagu-lagu Elvis Presley, dan dia nyanyi lagu-lagu rohani tentang kedatangan Yesus, sangat indah, sangat menggerakkan hati. Tapi heran, sayang sekali, orang ini dipakai oleh Tuhan di gereja, talenta Tuhan pakai, Tuhan berikan dia di dalam gereja, akhirnya dia lari ke dunia, dia persembahkan dia punya talenta kepada dunia. Makin terkenal tidak? Makin terkenal. Makin kaya tidak? Makin kaya. Ya, akhirnya dia di apa, disanjung-sanjung menjadi apa, bapak rock and roll. Memang rock and roll musik itu bukan dari Michael Jackson, itu dari Elvis Presley dulu. Ya, kemudian Michael Jackson mengikuti dia, tapi sayang sekali, ya, sayang sekali. Orang yang dipakai oleh Tuhan, diberikan talenta, setelah dia persembahkan kepada dunia, apa akibatnya? Sudah tahu? Dia sudah mendapat popularitas, sudah mendapat kekayaan, ya, tetapi akhirnya tidak mempunyai damai dan hatinya kosong. Terakhir dia makan obat, overdose, bunuh diri, mati. Kasihan sekali, ya kan? Ya, dan saya pernah singgung kepada saudara tentang Whitney Houston, itu yang terakhir. Whitney Houston juga waktu masih remaja nyanyi di gereja, dipakai oleh Tuhan, jadi penyanyi terkenal. Nah, dia bisa menjadi terkenal di dunia karena talenta yang Tuhan berikan. Tapi setelah dia menjadi pemuda, dia lari dari gereja ke dunia nyanyi-nyanyi, akhirnya tidak ada damai, persis seperti Elvis Presley, overdose, makan obat, bunuh diri, dan mati. Sayang tidak? Saya rasa sayang sekali. Sayang sekali. Ya, Tuhan berikan talenta untuk melayani dia, akhirnya dia berikan kepada dunia. Saya yakin Elvis Presley tidak ada upah yang besar di surga. Ya, Whitney Houston tidak ada upah yang besar. Kenapa? Apa yang dia persembahkan itu hanya untuk dunia. Dapat pujian dari dunia, tidak dapat pujian daripada Tuhan. Nah, kita akan melihat ya, ketiga hamba itu, kita teruskan. Ya, jadi kita akan melihat di sini ketiga hamba itu, potensi itu diberikan oleh Tuhan, dan kedua ambisi dari manusia ya untuk menggali dan mengembangkannya. Jadi ambisi itu dari ambisi yang Tuhan berikan kepada kita, kita perlu ya mengembangkan dan juga kita perlu menggali sehingga ambisi yang Tuhan berikan kepada kita ini makin hari makin dipakai oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat ya, tiga hamba Tuhan itu memiliki talenta, dan talenta itu ada tiga macam ya ukuran. Ukuran yang pertama yang disebut much ability, yaitu 5. Lalu yang kedua average ability, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu adalah minimal ability ya, itu yang satu talenta. Jadi kalau engkau dapat satu talenta, itu Tuhan berikan talenta itu disebut minimal ya ability, kemampuan yang minimal. Tapi kalau engkau dapat dua talenta, itu adalah kemampuan secara umum ya, average, secara rata-rata kita semua dapat dua talenta. Tapi ada orang secara khusus untuk diberikan 5 talenta, itu disebut orang yang memiliki much talenta yang tinggi dan banyak dari hadapan Tuhan. Jadi sekarang kita akan melihat ketiga hamba ini memiliki talenta yang berbeda-beda, tetapi ya mereka juga harus mengembangkan talenta mereka. Nah, perhatikan satu hal. Saudara, kalau diberikan satu talenta, itu satu talenta itu sudah kembangkan tadi mengatakan bisa itu menjadi berkat yang lebih besar. Saya ingat, saya kasih contoh secara umum misalnya. Ya, saudara tahu itu apa? Apa mikriting ya, mikriting ya, saudara tahu mikriting pematang siantar ya, tahu hal itu. Saudara tinggal di Peluit pasti tahu mikriting itu, orang yang mula-mula menjual mikriting pematang siantar itu adalah orang siantar. Oke, saya dari siantar, saya tahu ya. Baik, saya kenal dia dari kecil saya kenal dia Jadi waktu saya dari kecil kenal dia, dia buka satu apa itu booth ya di kedai kopi. Kedai kopi itu ada yang jual mie ini, jual kue tiaw goreng, jual apa. Jadi waktu itu dia hanya jual mie pangsit di satu kedai kopi kecil. Ya. Nah, suatu tahu dia jadi kaya, terkenal. Setelah dia pindah ke Jakarta, dia mulai bikin mie keriting. Akhirnya kan Jakarta itu jadi kaya, kaya raya. Hanya jual mie keriting. Nah kalau kita pakai istilah ya yang rohani, kita pikir orang yang jual Tuhan kalau kasih you satu talenta hanya bisa bikin mie keriting, kamu betul-betul kembangkan, you bisa jadi kaya, betul nggak? Lalu bisa persembahkan uangmu kepada Tuhan melalui talenta yang engkau berikan kepada Tuhan. Kamu lihat satu talenta itu sangat berharga, kadang-kadang kamu lihat itu para ahli. Ahli itu hanya satu tugasnya itu memperhatikan dan juga fokus. Ya, misalnya dokter yang mengobati atau yang khusus yang melakukan itu apa? Gigi hikmah, wisdom teeth. Gigi kita kalau sudah rusak, wisdom teeth yang sudah parah sekali, dokter umum tidak bisa lakukan hal itu. Dokter gigi umum dia pasti ya merujuk engkau, refer engkau kepada dokter yang khusus itu. Nah, kamu bayangkan orang yang khususnya di dokter di gigi bijaksana itu, ya hanya dia di bidang itu saja satu talenta, nggak usah banyak, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa terkenal, betul tidak? Maka ada ahli jantung khusus hanya jantung, ahli liver untuk liver, betul tidak? Ya, kita bayangkan kalau dia hanya punya satu talenta di bidang itu saja, dia sudah bisa dipakai oleh Tuhan jadi berkat bagi Tuhan. Luar biasa kan? Luar biasa, satu talenta itu luar biasa. Nah, orang yang diberikan tiga talenta, ya lima talenta, Tuhan tidak akan melihat perbedaan banyak jumlah banyak talenta, tapi Tuhan menuntut ya kalau engkau diberikan lima, engkau harus mempersembahkan kembali lima kepada Tuhan. Itu yang penting tuntutan Tuhan. Ya, dan kita akan melihat ya berikutnya adalah walaupun talenta mereka berbeda-beda, tetapi Tuhan menuntut pertanggungan jawab di dalam hal ini. Ya, Tuhan menuntut pertanggungan jawab. Nah, di mana kita lihat keseimbangan daripada kedua keseimbangan dalam potensi dan juga ambisi. Nah, lihat ayat yang berikut yang tadi kita baca, saya bacakan kepada saudara ya. Ayat yang ditunjukkan di dalam bagian ini yaitu ayat 15, saya bacakan kembali. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat dan segera pergilah hamba itu yang menerima 5 talenta itu, lalu menjalankan uang itu. Nah, kamu akan melihat di sini, ya, yang diberikan 5 talenta, dia bukan saja punya potensi, tapi punya ambisi. Ambisinya adalah apa? Dia segera pergi, ya kita katakan, langsung pergi, langsung menjalankan talenta itu. Ini orang yang pintar, ya. Dia mulai berpikir, Tuhan kasih saya 5 talenta. Lalu saya bagaimana untuk menguntungkan 5 talenta, menghasilkan 100%. 5 talenta, dia langsung pergi menjalankan. Apa yang membuat dia langsung menjalankan talenta itu? Yaitu ambisi, betul tidak? Ya, ambisi. Karena dia punya ambisi. Lalu dia pikirkan, Tuhan kalau sudah kasih saya mau ya lakukan hal itu, kembangkan itu supaya saya bisa untung kembali 100%. Itu ambisi. Nah, karena ada ambisi itu, kerinduan itu, maka dia pakai kembangkan talenta itu sehingga dia menghasilkan 100%. Ya. Yang kedua punya 2 talenta juga sama. Mempunyai kemampuan, kemauan untuk apa? Untuk kembangkan hal itu, akhirnya mendapat 100% juga. Jadi di sini terjadi satu keseimbangan. Tadi saya katakan, kalau engkau diberikan potensi, kamu nggak mau kembangkan, maka engkau mengkuburkan potensi itu. Tapi kalau engkau punya semangat mau kembangkan potensi, tapi kamu tidak punya potensi, dan itu apa menjadi apa sia-sia. Menjadi impian yang kosong. Itu yang penting. Oleh sebab itu kita harus belajar ada satu keseimbangan di sini. Nah, ada satu hal yang saya mau tambahkan di sini. Ada orang memang potensinya itu hanya satu talenta. Tetapi dia mau lakukan sesuatu pekerjaan yang 5 talenta. Akhirnya apa? Akhirnya dia dihanyutkan, betul? Akhirnya dia dimatikan, dibunuh oleh tanggung jawab yang besar. Oke? Ya. Nah, kita akan lihat di Indonesia atau di Asia itu. KKN, tahu KKN ya? KKN. KKN itu yang pertama ya, apa? Korupsi, betul? Yang kedua itu apa? Kong kali kong ya? Hah? Kolusi, betul? Yang ketiga nepotisme, betul? Nah, kita lihat salah satu penting adalah salah satu unsur yang paling penting adalah bapak pemimpin-pemimpin kalau memberikan jabatan bukan berdasarkan potensi tapi berdasarkan relasi. Ya kan? Betul tidak? Ya, ini family saya lah. Lenny itu family saya. Dah, lu jadi salah satu pejabat kepala polisi lah, betul? Peduli potensinya ada atau tidak. Mengerti maksud saya? Ya. Mudi dikasih apa? Jabatan. Kenapa? Karena family dan relasi. Nah, itu menghancurkan ya pertumbuhan perkembangan negara Asia Indonesia. Nah, anggapnya bule enggak begitu. Negara barat itu memang you mampu dan memang mungkin ada relasi mungkin kamu diangkat menurut kemampuanmu. Betul kan? Waktu presiden mengangkat itu menteri-menteri, dia sudah tahu orang ini latar belakangnya, pendidikan, keahlian, kemampuan dia sampai di mana, langsung dia ditunjuk. Betul tidak? Nggak ada karena family saya lah. Maka negara barat bisa maju karena apa? Karena mereka tahu bahwa di mana ada potensi dan orang itu dipakai menurut potensi itu. Dan dia bisa menanggung pekerjaannya besar. Kalau engkau hanya punya satu talenta, lalu jangan untuk menuntut sesuatu yang besar yang melampaui talentamu, engkau akan dihancurkan dan itu dimatikan oleh talenta itu. Ya. Saya pikir, oh, saya mau jadi presiden. Coba you jadi presiden, lu mati. Ya, kenapa? Karena itu model presiden itu nggak ada, kemampuan presiden kamu tidak ada. Itu tidak. Saya ingatkan satu hal. Saya ingat satu hal. Ada seorang anak muda di Jakarta, anak muda. Ya, muda masih melayani satu gereja yang sudah tua. Gereja itu sudah tua. Yang tua-tua itu pendetanya sudah tua-tua. Pendeta sudah mau retire, tapi dia sudah mulai berpikir, wah. Kapan saya bisa jadi senior pastor? Jadi maksud saya, dia berusaha untuk menguasai, mempengaruhi anak-anak muda supaya dia bisa menjadi senior pastor di sana. Tapi dia lupa bahwa dia tidak mempunyai kemampuan dan juga memiliki pengalaman untuk menjadi senior pastor. Akhirnya, karena dia menghasut sebagian orang-orang untuk merebut kuasa itu, maka orang yang tua-tua itu lihat anak muda ini ambisinya tidak benar dan kemampuannya belum ada. Lalu akhirnya dia dikeluarkan dari gereja itu. Kenapa? Karena memang bukan waktunya dia menjadi senior pastor, dia menuntut sesuatu dari senior pastor. Jadi, ya. Ya. Tetapi, kalau saudara memiliki kemampuan 5 talenta, tapi kamu tidak mau melakukan suatu pelayanan sesuai dengan 5 talenta, mau cari yang gampang-gampang saja, akhirnya engkau melalaikan dan mengkuburkan talentamu. Oke? Okay? Ya. Banyak orang punya kemampuan di gereja, bisa ini, bisa itu, tapi adalah enggak usahlah. Saya ini jadinya penyambut tamu saja. Ngerti maksud saya? Karena penyambut tamu itu lebih gampang. Betul tidak? Dia enggak mau kembangkan dia punya kemampuan. Oh, mungkin di dalam apa? Di dalam pengajar anak-anak sekolah minggu, di dalam ikut suara-suara dan lain-lain, dia enggak mau ikut. Saya pikir itulah, dia punya kemampuan. Punya 5 talenta, tetapi dia hanya mau pakai 1 talenta supaya dia enak, tidak terlalu sulit atau apa. Akhirnya dia mengkuburkan talenta itu sendiri. Okay? Jadi 2 ekstrim terjadi. Saya harap saudara dan saya, ya, pertama-tama tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah talenta yang kau berikan kepada saya kalau kamu tidak tahu talentamu? Tapi kalau kamu tahu talenta kemampuanmu, maka engkau pakai talenta itu, kembangkan dengan baik-baik dan setia. Dan Tuhan akan memberkati, maka akan menghasilkan lipat ganda. Ada seorang pemain violin yang terkenal di Spanyol. Wah, anak ini masih muda, tetapi dia main sekali main violin itu pukul tangan, lalu mereka mengagumkan. Wah, ini adalah ahli violin dan orang yang luar biasa. Lalu dia kasih tahu kepada orang yang memuji dia, saudara sebut saya ahli hebat dalam violin, apa yang menjadi penyebab? Dia mengatakan, saudara tahu kan, berapa lama saya latihan? Saya latihan 37 tahun. Saya latih diri saya di dalam violin. Dan setiap hari kira-kira 14 jam saya latihan. Dengan latihan, dengan kerja keras, maka orang hanya bisa puji dia. Oh, ini ahli, hebat. Tapi orang lupa. Waktu engkau memuji dia, di belakang itu berapa harga yang dia bayar untuk sampai dia berhasil. Maka banyak orang memuji Edison, ya, Edison yang menciptakan lampu, ya, Edison. Saya tahu wolfram ini, ya, lampu itu di dalamnya ada namanya wolfram. Berapa lama Edison eksperimen? Ada orang hitung kira-kira 1000 kali. Nah, mula-mula Edison itu mau cari sesuatu bahan, sesuatu listrik itu lewat, lalu hasilkan cahaya. Dia cari pakai apa? Pakai sari bambu. Bambu, ya. Bambu itu ada sari-sarinya. Dia beli bambu di India, import dari India, dari China, dari berbagai negara. Dia pikir itu pasti bisa setelah di eksperimen. Lalu berapa uang yang dia keluarkan untuk beli bambu? Diperhitung kira 100-an ribu lebih, ya. Dari awal dia beli bambu, beli sini, beli bahan, kan? Gagal dia. Akhirnya dia tahu ini gagal, nggak bisa pakai. Pikir lagi cara lain. Setelah dia eksperimen, maka terakhir dia menemukan wolfram. Wolfram itu waktu lewat listrik itu shup, keluar cahaya, dan dia berhasil. Lalu orang tanya kepada Edison, wah, kamu itu adalah bakat, ya, ya, the talent of inventor, seorang pencipta atau penemu yang punya talenta yang luar biasa. Saya tahu Edison menciptakan banyak hal, ya, bukan hanya lampu, ya, telegraf dan lain-lainnya semua, ya, itu banyak, ada ratusan macam yang dia temukan. Ini orang hebat. Tapi saudara ingat gak berapa harga yang dia bahal? 1000 kali eksperimen, terakhir berhasil. Lalu orang tanya Edison, kamu kecewa tidak, ya, setelah kamu eksperimen 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 1000 kali? What do you feel? Ya, how do you feel? What do you think? Lalu dia jawabnya bagus sekali. Dia jawabnya adalah, ya, saya sudah eksperimen 900 kali gagal. Saya menemukan 900 punya cara itu tidak berhasil, tidak berjalan untuk eksperimen saya. Tapi saya menemukan ada satu cara yang berhasil, yaitu terakhir waktu dia menciptakan lampu itu. Hatinya lapang. Waktu dia sedang lakukan eksperimen, satu kali dia punya tempat laboratorium itu terbakar. Waktu terbakar, dia berdiri di depan, dia lihat dia punya laboratorium dibakar, oh, api habis semuanya. Lalu ada orang tanya sama Edison, how do you feel? Ya, kamu lihat laboratorium dia sudah apa? Oh, nggak apa-apa, sudah terbakar, nanti akan bikin lagi laboratorium yang lebih besar dan lebih bagus, ya, lebih bagus. Lalu ada satu anak muda, orang tua bilang, Pak Edison, coba didik anak saya supaya anak saya itu besok bisa berhasil seperti kamu, ya kan? Lalu apa rahasianya? Rahasianya apa? Lalu dia bilang sama orang tua, sama anak muda itu, lihat jam dinding itu, ya. Kalau kerja, jangan lihat jam, ya. Artinya apa? Kalau bekerja, jangan hitung jam berapa keluar, jam berapa masuk. Kerja, rajin bekerja, fokus bekerja, kerja keras. Dia kerja sampai malam hari, lalu dia berhasil. Lalu terakhir orang tanya, kalau begitu kamu punya bakat, kan? Bakat. Lalu dia jawabnya apa? Dia jawab, ya, bakat itu hanya 1%. 99% itu adalah apa? Usaha keras, bekerja keras. Jadi dengan kalian, potensi itu ada, tapi punya ambisi untuk berkembang. Mengerti maksud saya? Ya? Jadi engkau punya potensi, tapi bagi Edison 1%. 99% itu adalah kerja keras, berjuang sampai dia berhasil. Nah, saya kira contoh-contoh ini ingatkan kita, ya. Tuhan kasih kita banyak potensi, tapi yang paling utama adalah apa? Yang paling utama, kita mau kembangkan potensi kita ini sehingga melipat ganda dan menghasilkan apa? Menghasilkan laba. Maka ambisi tambah potensi sama dengan laba. Sih, ya, 5 talenta akhirnya menguntungkan 5 talenta. Lalu 2 talenta menguntungkan 2 talenta. Itu adalah karena ada potensi tambah ambisi sama dengan laba, untung. Ya, sehingga kita bisa mendapat keuntungan yang besar di mata Tuhan. Nah, kemudian yang kita akan melihat, kedua hamba itu betul-betul punya ambisi dan potensi, tapi hamba yang ketiga punya potensi tapi tidak punya apa? Ambisi. Bisa lihat? Ya, punya potensi satu. Mengapa dia enggak mau kembangkan? Maka mungkin yang pertama karena ada kata takut. Saya takut. Ya, takut. Saudara kalau punya ambisi, punya potensi, mungkin kamu takut kembangkan, takut gagal. Betul? Bisa takut gagal. Kedua, dia memang tidak punya keinginan mau kembangkan potensi itu. Maka dia cari alasan. Ya, aku takut kalau saya, ya, takut kalau saya tidak bisa berhasil. Lalu dia mencela tuannya, menuntut sesuatu yang dia tidak punya. Itu menuntut, mencela. Dan akhirnya apa akibatnya? Akhirnya Tuhan itu, ya, bertemu dengan ketiga hamba itu dan menuntut pertanggungan jawab. Apa yang dia tuntut kepada mereka? Yaitu yang Tuhan menuntut, ya, yaitu pertanggung jawab mereka dan memberikan pujian terakhir. Jadi dua hamba diberikan pujian. Nah, pujian yang diberikan itu adalah apa? Adalah pahala bahwa engkau bijaksana, engkau lakukan, ya, menurut kemampuanmu dan menghasilkan buah. Ya, engkau disebut hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Masuklah kerajaan-kerajaanku dan menikmati apa yang kuberikan. Lalu diberikan lagi apa? Diberikan lagi pekerjaan yang lebih besar. Ingat hal itu. Ya, dan saudara perhatikan, waktu orang itu mendapat talenta lalu tambah banyak tugas. Nah, kalau kau melayani Tuhan, lalu setelah kau layani dikasih lagi tugas lebih banyak karena pelayananmu lebih baik, jangan lupa itu adalah pahala. Ya, jangan meluah sekarang tambah berat, tambah beban, tidak. Itu pahala. Ngerti maksud saya? Kamu lihat, kamu di dalam company, ya, company. Misalnya sekarang Yuki di seluruh perusahaan, dia sudah bekerja keras, akhirnya besok-besok dikasih lagi tugas yang tambah banyak. Itu pahala. Ngerti? Walaupun gajimu tambah banyak, betul. Tapi itu pahala. Ngerti maksud saya? Tapi orang ini kerja malas-malasan. Ya, malas-malasan. Udah, kamu kasih 2 bulan lagi lah, besok out, gitu? Ngerti maksud saya? Atau potong gaji. Kenapa? Potong gaji kenapa? Karena bukan karena memang company itu gak make money. Potong gaji itu karena kamu gak lakukan hal yang lebih baik. Jadi kalau kamu sudah melayani Tuhan atau bekerja di satu perusahaan, kamu terus dikasih tanggung jawab yang lebih besar, itu menunjukkan pahala. Di sini kasih pahala. Pahala itu bukan hanya kasih uang untuk vacation. Ngerti maksud saya? Itu bisa pahala. Tapi pahala itu bisa diberikan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Oke? Kalau engkau sudah dikasih tugas gereja tambah besar, jangan langsung, wah, ini pendeta kasih saya tambah stres, betul. Bukan. Ya, Tuhan kasih you lebih banyak pelayanan. Itu adalah pahala. Ingat hal itu. Tapi kalau kamu tidak rela mau kembangkan, sudahlah, gereja pikir, sudah tawarkan kamu, kasih you kesempatan, you maulah, enggak mau jual mahal, atau enggak. Sudah, orang lain Tuhan panggil. Saya punya pengalaman banyak, saya sudah mengamati banyak. Ya, ada orang yang punya talenta tapi sombong, lalu dia pikir, coba gereja tidak ada saya, gereja mati. Waktu saya khotbah di Medan itu kira-kira 20 tahun yang lalu, wah, pianisnya itu sombongnya luar biasa, datangnya sudah telat-telatan, dia kira gereja itu kalau tanpa dia main piano gak ada lagi, gak jalan. Mengerti maksud saya? Akhirnya Tuhan gak pakai dia, Tuhan angkat orang yang lain yang kurang pintar, tapi dia pingin main, dia dipakai oleh Tuhan, tambah hari tambah hebatnya. Kenapa? Jangan sombong kira kalau saya tidak ada gereja, saya tanpa saya gereja tutup. Enggak, Tuhan bisa bangkitkan orang dari batu-batu. Ya, Tuhan bisa bangkitkan orang yang tidak pandai menjadi alat oleh Tuhan. Maka ingat, ya, kalau engkau diberikan talenta, kalau engkau tidak persembahkan kepada Tuhan, Tuhan cabut, Tuhan berikan kepada orang lain. Puji Tuhan, ya, Tuhan ingatkan kita supaya kita lebih rendah hati. Nah, hamba yang terakhir yang tidak setia akhirnya dicabut. Ya, talenta dicabut, dikasih sama orang yang punya, sudah punya ditambah lagi. Kadang-kadang pikir, orang ini kan sudah banyak, kenapa dikasih lagi? Itu pahala. Kenapa? Karena engkau kembangkan dan pakai apa yang Tuhan berikan. Tuhan cabut kemampuan you kasih sama orang lain. Jadi orang lain akan memberikan, mendapat berkat. Nah, saya tutup dengan satu cerita. Ya. Cerita ini memberikan tentang seorang anak orang hitam. Ya, di Cleveland. Namanya itu J.C. Owen. Nah, anak kecil ini satu kali, ya, dia waktu sekolah, ini sekolah SD, ya, masih sekolah SD, dikunjungi oleh seorang pelari. Pelari yang disebut Charlie Paddock. Charlie Paddock adalah seorang pelari pada tahun kira-kira tahun 1920-an, ya, itu sudah lama itu. Dan dia disebut orang yang paling cepat di dunia, artinya adalah orang yang melari paling cepat, artinya ya the fastest ya in the world. Jadi pada waktu Charlie Paddock itu kunjungi sekolah SD, ya, waktu itu J.C. Owen orang hitam anak kecil, dia dengar cerita daripada Charlie ini. Charlie mengatakan, "Hai anak kecil, anak-anak, ya, listen. What do you want to be? Kamu mau jadi orang apa? Ya. Kamu tunjukkan." Oh, dia tanya anak kecil, "Lu mau jadi apa?" "Mau jadi dokter." "Lu mau jadi apa?" "Jadi kepala polisi." Misalnya kan? Ya, "Lu mau jadi apa?" "Mau jadi ya, tukang sepatu." Oke? "Lu mau jadi apa?" "Jadi accountant." Misalnya kan? Oh, you name it, apa saja, oke? Okay? Pokoknya ditanya kamu mau jadi apa? Ya, anak kecil kan suka ya, ditanya mau jadi apa? Oke, okay, lalu ada seorang anak kecil, dia menunjukkan, "Saya ini mau jadi orang yang berlari paling cepat, seperti kamu." Ya, lalu, cari pedok mengatakan, "You name it," then dia mengatakan, "You believe," ya, harus percaya bahwa Tuhan bisa bantu kamu. God can help you. Ya, you pray to God. Wah, anak kecil ini, orang hitam, dia dengar kalimat itu, lalu dia pulang. Dia berdoa sama Tuhan. Dia mimpi. "What I want to be? I want to be the fastest human being in the world." Seperti Charlie Paddock. Lalu besok berapa hari kemudian dia cari seorang pelatih. Dia bilang sama pelatih itu, "Pelatih, ya, aku sekarang mau menjadi seorang yang berlari paling cepat." Lalu pelatih itu mengatakan, good dream, bagus. Nah, tetapi ya, kalau you mau capai mimpi kamu, kamu harus lakukan 4 hal. Hal yang pertama apa? Hal yang pertama, determination. You have to be determined, punya tekad. Itu ambisi, ngerti maksud saya? Ya, ambisi. Hal yang kedua apa? Hal yang kedua adalah dedication. You harus, kalau kamu mau jadi orang yang berlari paling cepat, kamu harus apa? Betul-betul tahu you berlari untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan? Untuk dirimu sendiri? Namanya dedication. Betul? Ya? Kata ketiga, yaitu discipline. Lari harus betul-betul mengikuti peraturan. Betul enggak? Kalau kita lari, kita enggak boleh keluar daripada jalur. Lari itu harus dengan semangat dan juga harus fokus. Itu discipline. Kalau lari, oh, jangan makan sambal terasi, betul kan? Ya, lu nggak bisa lari nanti, betul? Ya, lari jangan minum logo soft drink, harus minum air yang baik. Itu namanya disiplin. Lalu terakhir, lari dengan apa? Dengan attitude yang baik. Attitude itu harus tekun, ya, dan juga harus apa? Bijaksana dan attitude itu harus baik. Jadi 4 hal, ingat 4 hal. Yang pertama determination. Yang kedua, ya, yaitu dedication. Yang ketiga adalah disiplin. Yang keempat, attitude. Dengan tekad, ulet, berlari. Akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Anak ini menjadi juara nomor 1 dalam Olimpik tahun 1996 di Berlin. Dia lari panjang dan lari pendek. Ya, dia lari panjang, lari pendek. Dua-dua dapat medal. Kemudian dia dapat lagi medal, gold medal, loncat jauh. Loncat jauh itu dapat gold medal itu dalam 24 tahun. Ya, in 24 years, dia terus dapat medal. Dan ini cerita yang sangat-sangat menggerakkan hati kita, yang mendorong kita. J.C. Owen, seorang yang masih kecil, punya semangat, ambisi itu. Dan dia kembangkan potensi dia, akhirnya berhasil. Dan jadi saksi yang baik bagi Tuhan. Seorang Kristen yang dipakai oleh Tuhan. Ya, biar Tuhan pakai kita. Ya, kita punya talenta, punya kemampuan, juga punya ambisi, berjuang ya bagi Tuhan dan kembangkan apa yang Tuhan berikan dan enggak akan dipakai oleh Tuhan. Mari kita doa.